مولاي يا مولاي.
Azan KZ İslam Portalı sunar. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tun Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен алланың кәләмін түсінуге қатысты тәфсир дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізді сіздермен құрандағы ең ұлы сүре болған фатиха сүресінің мағынасымен танысқан болатынбыз. Келесі сүре фатиха сүресінен кейінгі бұл бақара сүресі. Бақара сүресі мединелік сүрелерден болып есептеледі. Ғұламаларымыз мединелік және меккелік деп сүрелерді бөлген кезде негізгі ұстаным, негізгі басым көпшілік ғұламалар ұстанған ұстаным, бұл хиджраттан алдыңғы түскен сүрелер меккелік сүрелер болып есептеледі, хиджраттан кейінгі сүрелер мединелік сүрелер болып есептеледі. Меккеде түссе де, немесе басқа жерде түссе де, ол мединелік болып есептеледі. Яғни негізгі ғұламалардағы ұстаным, басқа пікірде айтқан ғұламалар бар, бірақ басым көпшілік ғұламалардың пікірі хиджраттан кейін түссе, ол сүре мединелік. Мединеде түссін, басқа жерде түссін, хиджраттан алдын түссе, ол меккелік сүре болып есептеледі. Бақара сүресі мединелік сүрелерден болып табылады және Құрандағы ең ұзын сүре болып есептеледі. Жалпы меккелік және мединелік сүрелердің арасындағы негізгі айырмашылық, меккелік сүрелер көбінше Аллаға иман келтіру, ахиреттің бар екендігі, кәпірлердің қарсы айтқан пікірлері және оған қарсы жауаптар осындай сипатта келеді. Және көбінше «Я айюханнас», «Ей адамдар» деп осындай сөздер келеді. Ал мединелік сүрелерде көбірек фиқи мәселелер, мемлекетке қатысты, құлшылыққа қатысты және күнделікті өмірдегі қарым-қатынасқа қатысты мәселелер талқыланады. Неге? Себебі Медине қаласында мұсылмандардың қоғамы пайда болды. Мұсылмандардың мемлекеті пайда болды. Мемлекетте қарым-қатынас деген нәрсе бар, үйлену, ажырасу бар. Мемлекеттермен, басқа қауымдармен араласу, олармен араласудың үкімі деген секілді мәселелер қаралады. Неге? Себебі Мединеде ислам қоғамы қалыптасқан еді. Яғни бұл негізгі айырмашылық болып есептеледі. Бақара сүресі мединелік сүре болғандықтан да қарап отыратын болсақ, ішінде көптеген мәселелер қаралған. Намаз мәселесі қаралады, ораза, оразаны қалай тұту, оразаны бұзатын амалдар, қажылық мәселесі, зекетке қатысты мәселе, және қазіргі біздің қоғамның дерті болып жатқан процент мәселесі, одан кейін қарыз алу, қарыз беру, оның әдептері, үйлену, ажырасу, басқа дін өкілдеріне үйленудің үкімі деген секілді осындай мәселелер ішінде қамтылған. Және бақара деп аталуы, араб тілінде бақара сөзі сыйыр дегенді білдіреді. Яғни бұл Муса алейхиссаламның кезінде болған, Муса алейхиссаламның шынайы Алланың елшісі екендігін дәлелдейтін және Алланың құдіретін көрсететін оқиғаға байланысты аталған. Ол оқиға бір адам қайтыс болып, оны кім өлдіргендігін адамдар білмейді. Сол кезде Алла субханала тағала Муса алейхиссаламға «Инна Аллаха ямурукум ан тазбаху бақара» — Алла сендерге сиырды бауыздап, соның бір бөлігімен дүниеден өткен әлгі мәйітті ұруды бұйырады дейді. Осы оқиғаға қатысты Бақара сүресі деп аталады. Және Бақара оқиғасы, яғни осы сиыр оқиғасы Муса алейхиссаламның қауымына, Бәни Исраилға қатысты болғандықтан да Бұл сүреге осы атау бір жағынан берілген. Себебі ішінде көбінше Бәни Исраил қауымы, яғни яһудилер қаралады, солардың мәселелері айтылады. Ал одан кейінгі Али Имран сүресіне қарайтын болсақ, Али Имран бұл көбірек христиандарға байланысты. Ішінде Айса алейхиссалам Алланың ұлы емес екендігі, Алланың құлы екендігі осы мәселелер қаралады. Яғни Бақара бұл көбірек яһудилер талқылайтын, Али Имран көбірек христиандарды талқылайтын сүре болып есептеледі. Сол үшін де ол Али Имран деп аталған. Яғни Имранның отбасы деп. Мәриям алейхиссалам, оның ұлы Айса алейхиссалам осы тақырып қамтылған. Бұл сүренің абзалдығы жайында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан бірнеше хадистер келеді. Сол хадистерден Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ла тажалу буютакум мақабир". Үйлеріңді қабірстанға, молаға айналдырмаңдар. "Инна шайтана янфуру минал байти аллази туқрау фихи суратул бақара". Шайтан Бақара оқылған үйден қашады деді. Қай үйде Бақара оқылатын болса, ол үйден шайтан қашады деді. Сол үшін де үйлерімізде көбірек Бақара сүресін оқып, оқи алмайтын адам ең болмағанда соның дискісін қойып, Бақара сүресі үйден шығып тұру керек. Бізде өкінішке орай көп жағдайда үйлерімізде ненің дауысы шығады? Телесериалдың дауысы шығады, өлеңнің дауысы шығады, тағы да басқа да сондай жаман нәрселердің дауысы шығады. Ол нәрселер жын шайтанды үйге шақырады. Ал Бақара сүресін оқу, жалпы Құран оқу үйді нұрландырады және үйден сондай жаман нәрселерді кетіреді, үйге береке кіргізеді. Сол үшін де әрдайым үйімізде Бақара сүресін оқып тұруымыз керек. Хадисті имам Муслим және имам Тирмизи риуайет еткен. Келесі хадис Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Иқрау аз-Захрауайн, аль-Бақарата ва сурата Али Имран". Екі Захраны оқыңдар деді. Захра, яғни сондай жарық беруші дегенді білдіреді. Иншалла, Али Имран сүресі, Бақара сүрелері адамның өміріне нұр береді, адамның өмірін нұрландырады, өміріне жарық кіргізеді және иншалла қабірімізді нұрландырады. فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ. Ол екеуі қиямет күні бұлт секілді келеді дейді. Адам қиналып тұрған кезінде, күн жақындатылған кезде осы сүрелер адамға көлеңке болады. كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ, яғни екі бұлт секілді, екі сүре келіп, соны оқыған, соған амал еткен адамға көлеңке болады. أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانٌ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ. Немесе аспанда қалықтап, қанатын жайып ұшқан құстар секілді дейді. Яғни екі сүре екі топ құстар секілді. Құстарды білесіздер, көп болып, барлығы қанатын жайып бірге ұшқан кезде, яғни тура солайынан құс секілді келіп, өзінің иесіне, яғни соны оқыған адамға көлеңке болады. Және тухаджани ан асхабихима, соны оқыған адамдар үшін таласады дейді. Адамдар үшін таласады, келіп куәлік етіп, соған шапағатшы болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям басқа хадистерінде Құран тура солай келіп шапағатшы болатындығы жайында айтылады. Және соның ішінде осы екі сүре де келіп оқып үйренген адамға Бақара мен Али Имранды шапағатшы болады. Иқрау суратул Бақара, Бақара сүресін оқыңдар. Фа инна ахзаха барака. Оны алу, яғни оны жаттау, үйрену барака, береке дейді. Ва таркаха хасра, оны тастау қасірет, қайғы дейді. Ва ла тастатиуха аль-батала, және сиқыршылардың оған шамасы жетпейді деді. Яғни осы сүрені оқу бұл сиқырды кетіруге де өзінің әсерін, өзінің пайдасын тигізеді және бұны оқып жүрген адамға иншалла сиқыр зиянын жеткізбейді. Хадисті имам Муслим рахимахулла риуайет еткен. Яғни бұл жалпы осы сүреге қысқаша түсініктеме, анықтама беру. Бұл сүре Алиф Лам Мим деген әріптермен басталады. Алиф Лам Мим деген әріптер нені білдіреді? Біздегі қазақша тәфсірлерде ұғымын Алла біледі деп жазған. Біраз ғұламалар бұл Алланың Құрандағы сырларынан ұғымын бір Алла біледі дегенді айтады. Екінші бір басқа бір ғұламалар бар, ұғымын бір Алла біледі, бірақ Құранда басқа да мақсатта келеді деп пікір айтады. Не үшін келеді? Арабтар өздерінің сөздерін әріппен бастамайтын болған. Сөзбен бастайды. Ал бұл әріппен басталып жатқан кезде адамның көңілін бөлдіреді өзіне. Кәпірлер, Құран тыңдамаңдар, Құраннан қашыңдар, ла тасмау ли хазал Құрани вал гауфи, Құранды тыңдамаңдар, шулаңдар, сөйтіп жеңесіңдер деген әртүрлі пікір таратты ғой. Осы әріптермен басталып жатқан кезде бұл қандай сөз? Неге әріптермен басталып жатыр деп адам көңіл бөледі, сонымен ар жағындағы оқылған кезде тыңдаушы адамға әсерін береді. Бұл осындай әріптермен басталудың бір хикметі, бір себебі дейді. Және екінші кейбір сүрелердің басында келуі бұған себеп Аллаху алам, әлбетте Алла жақсырақ білуші. Алла субханаху тааля бұл әріптерді келтірумен Құранды Алланың сөзі емес, пайғамбардың ойынан шыққан сөз, пайғамбар сиқыршы, жынды деген адамдарға кәні қолдарынан келсе, осындай Құран келтіріңдер. Бұл Құран міне, алиф, лам, мим, ха, мим, яғни сендер күнделікті сөйлегенде қолданып жүрген әріптерден тұрады. Ол бір басқа бір нәрсе, сендер білмейтін нәрсе алып келіп жатқан жоқ. Құранның сүрелері әріптерден тұрады. Ол әріптерді сендер өздерің сөздеріңде қолданып жүрсіңдер. Көл деген кезде, мысалы, же деген кезде, ишрап деген кезде бағана қолданылып жатқан әріптер тура осы Құранда қолданылып жатқан әріптер. Бұл жаңа бір нәрсе алып келген жоқ. Енді шынында да бұл Алланың сөзі болмайтын болса, онда келтіріңдер сендер осындай сөз. Осыған ұқсайтын сөз келтіріңдер, шамаларың келсе деп Алла субханаху тааля осы әріптермен Құран Алланың кәләмі екенін дәлелдеп жатыр. Яғни, мысал келтіретін болсақ, бір повар тамақты мықты істейді. Ешкімнің тамағы оның тамағына жетпейді. Әркім әртүрлі нәрсе айтады. Бұл біз білмейтін бір приправаларды қосады дейді, тағы біреуі басқа дейді. Сол кезде әлгі повар алады да, мысалы, палау істесем, міне, мен істеп жатқан палау, міне, сәбіз, міне, көріш, міне, май, міне, ет. Мен осыдан палау істеп жатырмын. Мен істеп жатқан палауым осы. Кел қаласаңдар, істеп көрсетейін, еш нәрсе қоспай деп істеп көрсетеді де. Ал қолдарынан келсе, осындай палау істеңдер деді. Яғни, егер басқа аспаздарда, аспазшыларда, басқа поварларда жоқ нәрсені қосып жатса, онда менің палауым секілді палау істеңдер деп айтуға бұл жерде әділдік болмайды. Орынсыз сөз болады. Неге себебі? Оларда жоқ сенде бар нәрсе. Ал енді бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Құранды оқып жатқан кезде әріптермен оқып жатыр. Ол әріптер арабтарда бар. Яғни бұл Алла субханаху тааляның Құран кәләмі екендігін дәлелдейтін бір мұғжиза және мүшриктерге Алланың сөзіне күмән келтіргендерге шақыру тастау. Қаны шамаларың келсе, осы нәрсені істеңдер. Орысша вызов дейді бұны. Көпшілік ғұламалар осы пікірді қолдаған. Құранға қарайтын болсақ, Құранда әріптер келгеннен кейін осындай әл-хуруфул муқаттаа дейміз ғой, яғни сүрелердің басында келетін әріптер. Әріптерден кейін міндетті түрде Құран Алланың кәләмі екеніне қатысты сөздер келеді. Мысалы, алиф, лам, ра, тілке аятул китабил мубин, алиф, лам, мим, сад, китабын унзила илейк. Яғни бұл анық Алланың кітабы, бұл кітап саған түсті. Хамим ул китабил мубин, яғни бұл анық Алланың кітабы деген сөздер келеді. Қарап отыратын болсақ, осындай әріптер келгеннен кейін артынша келетін сөздер бұл Құран Алланың сөзі, Алладан нәзіл болған деген сөздер келеді. Және онда оқылып жатқан әріптер, сендерде бар әріптер қолдарынан келетін болса, осыған ұқсаған сөз келтіріңдер дегенді білдіреді. Ешкім келтірген емес, келтіреде қияметке дейін алмайды Құранға ұқсайтын сөзді. Яғни алиф, лам, мим немесе басқа да әріптердің келуінен бір мақсат осы. Аллаху алам. Одан кейін залика аль-китабу ла райба фи худа лил-муттақин. Міне осы кітап, ла райба фи, онда ешқандай күмән жоқ, худаллил муттақин, тахваларға тура жол. Залика аль-китаб, міне осы кітап деп Құранға айтылып жатыр. Аль-китаб Құранның бір атауы. Әл-Китап Құранның бір атауы. Құранның тағы да басқа да атаулары бар. Құран деген сөздің өзі де осы Алланың кітабының бір атауы. Шәһр Рамазан әлләзи унзилә фихил Құран. Рамазан айында Құран түсті деді. Құран, яғни көп оқылатын болғандықтан да Құран деп айтылады. Фурқан деген аты бар. Тәбәракәлләзи нәзәлә фурқан. Яғни Фурқанды нәзіл еткен. Фурқан деген айырушы дегенді білдіреді. Жақсылық пен жамандықты, ақ пен қараны, тура жол мен қисық жолды ажыратушы, айырып беруші. Сол үшін де Фурқан деген аты бар. Нур деген аты бар. Оттабаун нур аллази унзила маа. Пайғамбарға нәзіл етілген, түсірілген нұрға еріңдер дейді. Және зикр деген атауы бар. Ва иннаху ла зикрул лака ва ли қаумик. Құран саған және сенің қауымыңа ескерту дейді. Бір мағынасы ескерту, екінші мағынасы зикр сөзінің сендердің құрметті болуларың, ардақты болуларың дегенді білдіреді. Зикр, яғни сендерді құрметті, ардақты ететін деген мағынаны білдіреді. Бурхан деген атауы бар. Я юханнас оқад жаакум бурхану мин раббикум. Бурхан деген анық дәлел деген. Яғни Алланың бар екендігіне, бір екендігіне анық дәлел болатын кітап. Тағы да басқа да Құранның атаулары бар. Сол атауларынан әл-китап. Кітап деген бұл Құранның атауларының бірі. Ла райба фи. Ода ешқандай күмән жоқ. Яғни Алланың кітабы екендігінде күмән жоқ. Оған бірінші дәлел адамдардың ондай сөзді алып келе алмауы. Құран арабтар сөзге қатты көңіл бөлетін шешендік деген ең шыңында тұрған кезде түсті. Қарап отыратын болсақ, әр пайғамбарға берілген негізгі мұғжизалар сол уақыттың талабына бір жағынан сай болды. Муса алейхиссалам кезінде сиқырлық қатты дамып кеткен еді. Алла субханаһу ва тағала Муса алейхиссаламға таяқты берді сиқыршыларға қарсы қолданатын. Айса алейхиссаламның кезінде емдеу қатты дамыған еді. Алла субханаһу ва тағала Айса алейхиссаламға емдеу мұғжизасын берді. Өбірул әкмәхә вәл әбрас. Мен алапесті көрмейтінді емдеймін, айықтырамын деп Құранда Айса алейхиссалам айтады. Алланың қалауымен. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вәсәлләмнің дәуірінде пайғамбарымыздың пайғамбар болып келген қоғамында тіл деген нәрсе қатты дамып кеткен еді. Бір өлеңмен бір қауымның дәрежесін түсіріп тастауға, дәрежесін жермен жексен етуге болатын еді. Бір сөзбен мақтап дәрежесін көтеріп жіберуге болатын еді. Яғни сондай шешендік деген дамып тұрған кез еді. Қазіргі арабтар, пайғамбарымыздан кейін, біраз жылдардан кейінгі арабтар, олар сол шешендікті жоғалта бастады. Қазіргі арабтарды тыңдайтын болсаңыз, олардың сөздері Құранның тіліне ұқсамайды. Әр елдің өзінің диалектісі бар, сол диалектісімен сөйлейді. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вәсәлләм кезінде арабтар Құранды біз қалай оқимыз, әдеби кітаптарды қалай оқимыз, тура солай сөйлейтін еді. Және кітаптарды біз оқып жатқан кезде әдебиетшілердің көркем сөздерін оқып жатамыз, олардың күнделікті қолданатын сөздері сол болатын. Сол уақытта олар ешқандай кітап келтіре алмады. Бұл Алла субханаһу ва тағаланың кітабы екендігіне және бұл кітапта ешқандай күмән жоқтығына ең үлкен дәлел болады. Және сондай-ақ оның бір дәлелі ғұламаларымыз Құранның ерекшелігі махфузун фис судури ва фис сутур деп. Құран сутур, яғни кітап беттерінде және көкіректерде сақтаулы деді. Қайсы қауым, қай басқа дін өкілі өзінің негізгі кітабын мұсылмандар секілді жаттап алған? Жоқ ондай қауым. Ондай қауым жоқ. Егер қазір яһудилердің кітабы болсын, насранилардың кітабы болсын, басқалардың кітабын алып, өртеп жіберіп, жоқ қылып жіберетін болсаң, олар кітапсыз қалады. Ол кітабын қайтып жазып шыға алмайды. Неге? Себебі ол кітапты жаттаған ешкім жоқ. Ал Құранды, альхамдулилла, жаттаған миллиондаған адамдар бар. Миллиондаған адамдар бар. Бұл Құранның ерекшелігі. Құранды қажет болса, аяттың нөмірлеріне дейін, беттің нөміріне дейін жаттап алған адамдар бар. Бұл да болса, бұл кітаптың Алладан екендігіне ешқандай күмән жоқтығын білдіреді. Зәлікел китабу ла райба фи худаллил муттақин. Тура
жол.
Тура жол кімдерге? Тахваларға тура жол. Құранда Аллаһ субханаһу ва тааля тура жол айтты. Бұл жерде тура жол деп мәджази тұрғыдан дейді. Мәджази тұрғыдан айтылып жатыр. Шынында тура жол көрсетуші Аллаһ субханаһу ва тааля. Аллаһ субханаһу ва тааля тура жол көрсетуші. Мысалы, біз мынау тамақ мені тойдырады десек, бұл мәджази тұрғыдан айтылған сөз. Яғни Аллаһ субханаһу ва тааля соны себепші етті. Ал бірақ адамды тойдыратын Аллаһ субханаһу ва тааля. Худаллил муттақин деген кезде тура жол Құран тура жолға себепші болады. Ал негізінде тура жолға бастаушы бұл Аллаһ субханаһу ва тааля. Худан лил муттақин. Кімдерге тура жол? Тақваларға тура жол. Муттақин тақваларға. Құран бүкіл адамзатқа тура жол негізінде. Шахру Рамадан аллази унзила фихи аль-Қуръану худан лин-нас. Худа лин-нас. Яғни адамдарға тура жол көрсету үшін. Жалпы тура жолды көрсетіп беру, ақ пен қараны айыру бұл тұрғысынан Құран бүкіл адамзатқа тура жол көрсетуші кітап болып есептеледі. Ал бұл жерде худан лил-муттақин деген кезде, яғни тақвалар сол тура жол көрсетуші кітаптан пайда алады, оларға пайдасын тигізеді, олардың жүректеріне иманның кіруіне себепші болады дегенді білдіреді. Яғни тақвалар осы тура жол болған кітаптан пайда ала алады, ал басқалар одан пайда ала алмайды. Құранда мысалы, тағы осыған ұқсас мәселе: Я айюха ан-набию инна арсалнака шахида ва мубашшира ва назира. Ей пайғамбар, біз сені куәгер етіп, қуантушы, ескертуші етіп жібердік деп. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бүкіл адамзатқа ескертуші. Бүкіл адамзатқа ескертуші. Бірақ бір аяттарды қарайтын болсақ, иннама анта тунзиру ман яхшаха деп. Сен қияметтен қорыққан, Алладан қорыққандарды ескертесің деді. Яғни сенің ескертуің оларға пайда береді. Сенің ескертуің оларға пайда береді дегенді білдіреді. Жалпы Құран адамзатқа тура жол көрсетуші, бірақ сол тура жолдан пайда алатындар олар тақвалар. Мысалы, жұлдыз. Жұлдызды адамдардың барлығы көреді. Жұлдызды адамдардың барлығы көреді аспанға қараған кезде. Бірақ одан кім пайда ала алады? Жұлдыздың орналасқанын білетін, мынау солтүстікті білдіреді, мынау оңтүстікті білдіреді деген сол жағын білетін адамдар жұлдыздан пайда алып, тура жол таба алады. Иә, Құранда Аллаһ субханаһу ва тааля біз жұлдызды сол жолды табатын алан белгілерінен еттік деді. Ва аламат ва бин наджми хум яхтадун деді. Олар жұлдызбен тура жолдарын табады деген. Кемеде жүрген адамдар жұлдызға қарап ориентир алады, яғни жобалайды. Мынау мына жақ, мынау мына жақ деген секілді. Сол секілді Құранның табиғаты бүкіл адамзатқа тура жол, бірақ одан шынайы пайда ала алатындар бұлар тақвалар. Шынайы тақвалар Құраннан пайда ала алады. Бұл дегеніміз, қашан адам Құранға иманмен келеді, Құранға сеніммен жақындайды, сол кезде Құран оған пайдасын береді. Сахабалар, имандары Құранға деген соншалықты мықты болғаны, ауырған кезде дем салады, Құранмен айығып кетеді. Яғни ауырып жатқан адам айығып кетеді. Ал біз ше, біз дем саламыз, бірақ әсерін онша көрмейміз. Неге? Себебі біз иншалла шипа ғой деген секілді сондай бір ниетпен оқимыз да, бірақ біздегі яқин сенім мықты емес. Сонымен қосып тағы аналгинімізді ішіп аламыз, цитрамонымызды ішіп аламыз, басқасын ішіп аламыз да, енді тағы да дем салып қоя салайын деп оны бір қосымша әрекет ретінде қарастырамыз. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, Алла субханаһу ва тааламен тәжірибе жүрмейді дейді. Алламен тәжірибе жүрмейді. Яғни мен дұға қып көрейін, мүмкін қабыл етіп қалар. Құранмен дем сап көрейін, пайдасы болып қалар деген секілді ондай көрейін деген ниетпен тәжірибе үшін Құранға жақындайтын болсаң, Алланың кәләміне жақындайтын болсаң, дұғаға жақындайтын болсаң, оның пайдасы жоқ. Оның пайдасы жоқ. Яғни қашан адамға Құран пайда береді? Адам иман келтірген кезінде, сенімі мықты болған кезде адамға Құран пайда береді. Және тақвалық деңгейіне жету бұл үлкен жеңіске, үлкен жетістікке қол жеткізу. Инна акрамакум индаллахи атқакум. сендердің араларыңдағы ең ардақтыларың, тақуаларың деді. Инна Аллаха маалязина тақау. Алла тағала тақуалық еткендермен бірге деді. Тақуалық сөзі Құранда бірнеше мағыналарда келеді. Уәлзамахум калимата тақуа Құранда келеді. Алла оларға тақуалық сөзін берді дейді. Тақуалық сөзін таңдады. Бұл жерде тақуалық сөзі таухид сөзі. Басқа бір жерде ватул буюта мин абуабиха ваттақуллах. Яғни үйге есігінен кіріңдер, тақуалық етіңдер деген күнә істемеңдер дегенді білдіреді. Қарап отыратын болсақ, тақуа сөзі иман дегенді білдіріп келеді. Тақуа сөзі ықлас дегенді білдіріп келеді. Тақуа сөзі күнә істемеу дегенді білдіріп келеді. Тақуа деген сөз бағыну дегенді білдіреді. Яғни тақуа адам бұл иман келтірген, Аллаға бағынатын, күнәдан ұзақ болған адам. Осы адамға Құран иншалла пайдасын береді. Худалил муттақин. Тақуалар қандай тақуалар? Олардың қандай сипаты бар? Келесі аяттарда Алла субханаһу тағала сол өзінің тақуа құлдарының бізге сипатын баяндап береді. Аллазина юминуна бил ғайб. Олар ғайыпқа иман келтіреді деді. Бірінші сипаты олар ғайыпқа иман келтіреді. Ғайып дегеніміз ғұламалар айтады, адам бес сезім мүшесімен жете алмайтын нәрселер дейді. Бес сезім мүшесімен жете алмайтын нәрселер ғайып болып есептеледі дейді. Мұсылман мен кәпірді бөлетін нәрсе мұсылман ғайыпқа иман келтіреді. Кәпір қолымен ұсталатын, көзімен көрілетін нәрсеге иман келтіреді. Ол көрмей тұрған, естімей тұрған нәрсесіне иман келтіргісі келмейді. Мұсылмандар ғайыпқа иман келтіреді. Бірақ ертең өлім сағаты келген кезде барлық адамдар ғайыпқа иман келтіреді. Бірақ ол уақытта ғайыпқа иман келтірудің пайдасы болмайды. Мысалы Құранда Алла субханаһу тағала уәжаат сакратул маут бил хақ. Өлім ақиқатты алып келді деді. Ахирет жоқ, өлім періштесі жоқ, Алла жоқ деп жүрген адам өлім сағаты келген кезде ақиқатты көреді. Неге? Себебі Алла субханаһу тағала өліммен бірге ақиқат келеді деді. Факашафна анка ғитаака. Біз сенің көз алдыңнан ол күні ғайыпты, ғайып етіп тұрған пердені алып тастаймыз деді. Фабасарука льяума хадид. Ол күні сенің көзің өткір деді. Яғни басқа адам көрмейтін нәрсені көреді. Бірақ ол уақытта иман келтірудің пайдасы болмайды ғайыпқа. Неге? Себебі ғайып деген көрінбей тұрған нәрсе. Ал көрінгеннен кейін оған иман келтірудің пайдасы жоқ. Көрінбей ғайып болып тұрған кезде иман келтіріп қалу керек. Бір ғалым пайғамбарды былай сипаттап берген еді. Пайғамбар деген таудың басында отырған адам сияқты деді. Таудың басында отыр. Біз таудың мына шетіндеміз. Таудың арғы шетінде не бар екенін білмейміз деді. Пайғамбар айтады, таудың арғы шетінде мынандай бар, таудың арғы шетінде мынандай ауылдар бар, мынандай адамдар бар, мынандай нәрсе бар деді. Пайғамбарға иман келтірген адам, иә, таудың арғы шетінде бар екен деп иман келтіреді. Пайғамбарға иман келтірмеген адам, сен өтірік айтып жатсың, оны кім көріп келіпті, біз саған сенбейміз дейді. Ал енді сол тау алынып тасталса, сол кезде әлгі пайғамбардың айтып жатқан нәрсесі көрінген кезде, яғни ғайып болмай қалды. Тау жоқ. Тосып тұрған нәрсе жоғалды. Бұл кезде енді өтірікке шығарып жатқан адам мен сенген адамның айырмашылығы болады ма? Өтірікке шығарып жатқан адам дейді, сен шын айтып тұр екенсің ғой, сөзің шын екен ғой деді. Неге? Себеп көрді. Ал бірақ көргеннен кейін иман келтірудің пайдасы жоқ. Сол үшін де мұсылман адам ғайыпқа бірінші иман келтіретін адам. Жалпы ғұламаларымыз заттарды үш түрге бөледі. Біріншісі өзі көрінетін нәрсе. Оны мойындаудың жолы бес сезім мүшесі. Яғни не көзіңмен көресің, не құлағыңмен естисің, не дәмін татып көресің, не ұстап көресің, не иіскеп көресің. Яғни бір адам мынау жердің астында мұнай бар десе, болды, сондай екен ғой, иман келтірдің демейсің. Кәні қазып көрейік. Қазып көріп мұнай шығып жатса, мұнай бар екен деп сенесің. Неге? Себебі ол ұсталатын, көрілетін нәрсе. Ол нәрсені мойындаудың жолы, былайша айтқанда, тәжірибеден өткізу, тексеру. Одан кейінгі нәрселер бар, өзі көрінбейді, бірақ әсері білінеді. Оның бар екендігіне дәлелдер бар. Алла субханаһу тағала, Алланың бар екендігі. Біз Алланы көріп тұрмыз ба? Көріп тұрған жоқпыз. Көріп тұрмау тұрғысынан Алла біз үшін ғайып. Бірақ Алла тағала Құран Кәрімде уәмә күннә ғайибин, біз ғайып емеспіз деді. Яғни көкірек көзі ашық адамға, соқыр болмаған адамға көкірек көзі. Себебі Құранда Алла Субхана тағала фа иннаха ла таъмалу абсар, валакин таъмалу кулубу аллати фи судур. Көз соқыр болмайды, көкіректегі жүрек соқыр болады деді. Шынайы көрмеу сол. Алла Субхана тағала бұл дүниеде біз көзімізбен көрмегенімен көкірек көзі ашық адам үшін Алланың бар екендігі ақиқат. Алла Субхана тағала ол тұрғыдан ғайып емес. Бұл әлемнің бар екендігі, бұның барлығы Алланың бар екендігіне дәлел болады. Бір сіз ізді көрсеңіз, машинаның ізі жүріп кеткен. Машинаны көрген жоқсыз, бірақ ізін көріп, машинаның сол жерден жүріп кеткенін білесіз. Бұған иман келтіру сол дәлелдерді іздеумен болады. Біз Аллаға иман келтірген кезде көзімізді жұмып, Алла бар екен деп жүрген жоқпыз. Біз Алланың құдіретін көріп жатырмыз, Алланың құдіретін сезіп жатырмыз. Алланың бар екендігін өзін көрмесек те, құдіреті арқылы, бұл дүниедегі белгілері арқылы біліп жатырық. Үшінші түрлі нәрселер бар. Бұлар өзі көрінбейді, және оның әсері де білінбейді. Бұған иман келтіру хабармен ғана болады. Біз Алланың бар екендігіне дәлелмен иман келтірдік. Құран Алланың кітабының екендігіне дәлелмен иман келтірдік. Енді Құран Алланың кітабы болатын болса, онда Құранда Алла Субханау Тағала жәннаттың бар екендігі, тозақтың бар екендігі, жындардың бар екендігі, періштелердің бар екендігі осы нәрселерді бізге айтып жатыр. Біз оған иман келтіреміз. Бірақ сол нәрсені біз көрдік пе? Көрген жоқпыз. Оны сезіп жатырық па? Сезіп жатқан жоқпыз. Бірақ хабар келді ме? Біз оған иман келтіреміз. Бұл жерде иман келтіру сол хабар жеткізушіге сенуге байланысты болады. Заттар жалпы үш түрлі болады. Біріншісі көзбен көріп, құлақпен естіп мойындайтын дүниелер, екіншісі жоқ болса да оған дәлел болған дүниелер. Ол жерде дәлеліңіз деп барып соған иман келтіреміз. Үшіншісі өзі көрінбейді және әсері білінбейтін нәрселер. Біз осының барлығына, яғни ғайыптың барлық түріне иман келтіреміз. Әлләзина юминуна бил ғайб, олар ғайыпқа иман келтіреді деді. Олар ғайыпқа иман келтіреді. Ва юқимуна салля. Екінші сипаты олар намаз оқиды деді. Олар намаз оқиды. Яғни ол ғайыпқа сонда иман келтіру, ол иман адамды амалға жетелейтін иман. Ол адамды иманға жетелей алмайтын әлсіз иман емес. Яғни адамға пайда беретін иман бұл адамды амалға жетелейтін, амал етуіне себепші болатын иман. Мысал, бір адам үңгірге кірді. Үңгірге кірсе талант басталған, жартылай желінген еліктек. Елік өліксесі жатыр. Анау адам көретті, көрген кезде не ойлайды? Мына жер жыртқыш аңның әне екен ғой, шығып кеткен екен, ет әлі таза, свежий, қатып қалмаған, жақында жегенді тойып, сөйтіп сыртқа шығып кеткен көрсетіп тұр. Бәрін жеп қоймаған. Көрді да, мына жерде жыртқышаң бар екен, жыртқышаң тұрады екен, арыстан ба екен, жолбарыс па екен депті, қой шаршадым ғой депті. Сол жартылай таланған еліктің жанына жатып ұйықтап қалды. Бұл адамға не дейсің? Бұның иманы әлгі сенімі амалға жетелей алған жоқ. Яғни бұл адам ақылы орында емес. Себебі андай жыртқышаңды көрді де, бірақ әрекет еткен жоқ. Яғни енді Аллаға иман келтірдім, Алла бар екен, ахиретке иман келтірдім деп жатыр. Иман келтірдім дегеннен кейін ол ғайыпқа. Одан нәтиже болу керек қой. Нәтиже ол әлбетте сол иманның сені амалға жетелеуі. Әлләзина юминуна бил ғайби ва юқимуна салля. Намаз оқитындар деді. Бұл жерде иқамату салля деген сөздің мағынасы ғұламаларымыз айтады, яғни намазды рукндарымен, шарттарымен, әдебімен, хушуа, соның барлығымен бірге оқу деді. Ибн Аббас радиаллаху анхума иқамату салля итмаму руку' ва суджуд ва хушуа ва тилава, яғни намазды әдебімен, бүкіл мұстахаптарымен, шарттарымен, рукндарымен оқу, хушуапен оқу. Ол немқұрайлы оқылған намаз емес. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Және біз берген несібеден Алла жолында жұмсайды дейді. Бірінші, يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب. Ғайыпқа иман келтіреді. Бұл жүректің амалы. Одан кейін намаз оқиды. Бұл Алланың ақысы, құлшылық. Және одан кейін وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Яғни Алла міндеттеген адамдардың ақысын береді. Қарап отыратын болсақ, көп жерлерде намазбен бірге Алла жолында дүние жұмсау, зекет беру келеді. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ Намаз Алланың ақысы, зекет, садақа бұл адамдардың ақысы болып есептеледі. Мұсылман адам, ол тек қана мен намаз оқиым болды деп жүретін адам емес. Намаз оқиды, сонымен бірге Алланың берген несібесінен тиісті ақысын мұқтаждарға, адамдарға береді. Бұл жерде وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ деген зекетті де қамтиды, садақаны да қамтиды. Былайша айтқанда, жұмсау уәжіп болған және мұстахап болған дүниелерді қамтиды. Жарату, Алла жолында ақша жұмсау десек, соның мұстахап түрінде, парыз түрінде қамтиды. Парыз түрі зекет, зекет және адамның өзінің отбасын асырауы, бұның барлығы парыз. Және мұстахап негізгі зекетіңді өтеп болғаннан кейін тағы да мұқтаж адамдарға беру. Алла субханаһу ва тағала бұл жерде мақтап жатыр ма? Онда бұл адамдар тек қана парызбен шектелетін адамдар емес. Және бұл жердегі уамимма деген сөз уамимма дегенді білдіреді негізі. Яғни біз берген несібеден біз берген несібені жұмсайды деп жатқан жоқ, біз берген несібеден жұмсайды деді. Яғни ол бүкіл дүниесін шашып беретін адамда емес. Егер біз берген несібені дегенде онда барлығын жұмсап береді деген мағына шығатын еді. Бірақ мин деген содан, яғни дан дегенді білдіреді. Біз берген несібеден жұмсайды. Ол Құранда Алла субханаһу ва тағала айтқандай: "Уала тажъал ядака мағлулатан иля унуқик", яғни сен сараңдыққа салынба. "Уала табсутха куллал баст", қолыңды толық ашып жіберме, яғни ысырапшылдыққа салынба дегенді білдіреді. Бұл адам Алланың берген несібесінен Алла жолында жұмсайтын адам. Және әрдайым Құранда қарап отыратын болсақ, намазбен Алла жолында дүние жұмсау бірге келеді. Шынайы мұсылман адам сондай. Қанша адамдар бар, намазын оқиды, бірақ зекетін бергісі келмейді, дүниесін жұмсағысы келмейді. Әлбетте бұл адамның иманының әлсіздігін білдіреді. Себебі намаз оқу адамнан қаражатты талап етпейді. Ал бірақ дүние шығару бұл адамның шынайы Аллаға деген иманын білдіреді. Себебі وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا Алла субхана тағала сендер дүние мал мүлікті дүниені қатты жақсы көресіңдер дейді. Ал енді ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах деген адам үшін Алладан артық жақсы көретін нәрсе болмауы керек. Енді адам жақсы көретін нәрсесі бар, одан да қаттырақ жақсы көретін нәрсесі бар. Қайсының жолында жұмсауға дайын? Яғни қаттырақ жақсы көретіннің жолында жақсы көретін нәрсесін жұмсайды. Сен Алланы қаттырақ жақсы көресің ба? Оны дәлелдегің келеді ма? Онда Алла жолында Алланың берген дүниесін жұмсауың керек. Және сондай-ақ бұл сол дүние мал-мүліктің шүкіршілігі болып табылады. Шүкіршілік ету, біз өткенде Фатиха сүресінде де айтып кеттік. Шүкіршілік, хамд, Алла субхана ва тағаланың бізге міндеттеген парыздарының бірі, және сондай-ақ пайдасы өзімізге қайтады. Ғұламаларымыз айтады: "Әш-шукру қайдул мауджуд ва сайдул мафқут" деді. Шүкіршілік ету бұл барды байлау, жоқты аулау деді. Барды байлау, жоқты аулау. Яғни бар дүниеңе Алла береке береді. Бар дүниең сенің кетіп қалмайды. Сен оны зекет берумен, садақасын берумен байлап қоясың және жоқты аулайсың. Алла субханаһу ва тағала саған тағы да көбейтіп береді. وَمَا آتَيْتُ مِنْ زَكَاتٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ Алла жолында берген зекеттеріңді Алла сендерге еселеп береді деді. Осы жерде бір мәселе қаралады, ғұламаларымыз тәфсірде айтып кеткен. Жалпы харам дүние рызық деп айтылады ма, айтылмайды ма? Рызық болып есептеледі ме, есептелмейді ме деген мәселе. Әхлі сүннә вәл жамаада харам да рызық болып есептеледі, бірақ адам оған жоламауы керек деді. Яғни мысалы, бір адам өмір бойы ұрлықпен дүние тауып, тамақтанып дүниеден өтіп кетті. Бұл адам Алла рызықтандырмады деп айтамыз ба? Жоқ, Алла оны рызықтандырды. Алла оған рызқын берді. Әрбір адам бұл дүниеге келгенде рызқын тауыспастан хадисте келгенде дүниеден өтпейді деді. Бір адам өмір бойы харам жеп өтеді. Алланың рызқы болып есептеледі. Бірақ әдеп тұрғысынан халалды Алланың берген рызқы деп айтамыз, және сол халалдан адам жұмсауы тиіс. Харам дүние адамда болмауы керек, харам дүниені жұмсамау керек, бірақ харам дүниеде Алланың рызқы болып табылады. Құранда Алла субханаһу ва тааля уа ма мин даббатин фил арди илля аляллахи ризқуха. Жер бетіндегі барлық тірі нәрсенің, жер бетін басып жүрген нәрсенің барлығының рызқы Алланың жауапкершілігінде деді. Алла бәріне рызқын береді. Бірақ бір адам рызқын харам жолмен табуды кейде өкінішке орай таңдап жатады. Валлазина юминуна бима унзила илайка ва ма унзила мин қаблик. Және тағы бір сипаты ол тақуа құлдардың, олар бима унзила илайк, пайғамбарымызға айтып жатыр, саған түскенге, яғни Құранға, ва ма унзила мин қаблик, сенен алдын түскенге, түскен кітаптарға иман келтіреді деді. Яғни олар Құранға иман келтіреді, және Құраннан алдыңғы кітаптарға иман келтіреді. Мүшриктер, кәпірлер, олар не деді? Ва иза қила лахум амину, оларға иман келтіріңдер, бима анзалаллах, Алла түсірген Құранға иман келтіріңдер деген кезде, қалу нумину бима унзила алейна, бізге түскенге ғана иман келтіреміз, басқасына иман келтірмейміз деді. Ва якфуруна бима ураа, одан басқасына олар күпірлік келтіреді деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға осы аят түскен кезде, аллазина юминуна бил ғайб, олар ғайыпқа иман келтіреді деген кезде, яһудилер айтты, бізде ғайыпқа иман келтіреміз деді. Ва йуқимуна ас-сала, намаз оқиды деген кезде олар бізде намаз оқимыз деді. Ва мимма разақнахум юнфиқун, олар Алла жолында жұмсайды деген кезде олар бізде Алла жолында дүние мал мүлкімізді жұмсаймыз деді. Ал бірақ уллазина юминуна бима унзила илайка ва ма унзила мин қаблик, олар саған түскенге және сенің алдыңғы түскенге иман келтіреді деген кезде олар қашып кетті. Неге? Себебі олар Құранға иман келтірмейтін еді. Біз Құранға да, Құраннан алдын кітаптарға да иман келтіреміз. Құраннан алдын кітаптарға негізі Алладан деп иман келтіреміз. Бірақ мынау қазіргі күнде кітап иелерінің қолындағы кітаптың ішіндегі барлық сөз Алланың кітабы деп иман келтіре алмаймыз. Себебі оның ішінде Алланың кітабы емес екендігін, адамдардың өзгертіп кіргізген сөздер екендігін көрсететін дәлелдер толып жатыр. Себебі ол кітаптар соңғы кітап емес еді. Алла субханаһу ва тааля соңғы кітап болмағандықтан да оны мен сақтаймын деп уәде еткен жоқ. Ал Құран соңғы кітап болды. Алла субханаһу ва тааля біз зікірді, Құранды түсірдік және біз оны сақтаушымыз деп сақтауды Алла субханаһу ва тааля өзінің жауапкершілігіне алды. Сол үшін де алдыңғы кітаптарға иман келтіру ол жалпылама болады. Ал Құранға иман келтіру әрбір әрпіне иман келтіру және Құранға иман келтіру оны үйренумен, оның ішіндегі Алланың талап еткендерін үйреніп ізденумен, соған амал етумен болады. Алдың кітаптарға біз амал етпейміз. Ол кітаптарға жалпылама Алладан түскен кітаптар бар деп иман келтіреміз. Ал Құранға жеке-жеке әрбір әрпіне иман келтіреміз және оны іздеп үйренеміз. Ва бил ахирати хум юқинун. Және олар ахиретке иман келтіреді деді. Алдында ғайыпқа иман келтіреді деді. Мына жерде ахиретке иман келтіреді деді. Ахирет те ғайыпқа кіреді ғой. Ахирет ғайыпқа кіреді. Бұны ғұламаларымыз атфул хасы алал ам дейді. Яғни бір мәселе маңызды болатын болса, оны жеке алып шығып тағы айту. Мысалы, Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: "Мен кана адуван лиллах", кімде-кім Аллаға дұшпан болатын болса, "ва малаикатихи", Алланың періштелеріне дұшпан болса, "ва русулихи", Алланың елшілеріне дұшпан болса, "ва джибрила ва микала", Джибрилге және Микаилге дұшпан болса, "фа инналлаха адуул лил кафирин", Алла кәпірлердің дұшпаны дейді. Бұл жерде ва малаикатихи, періштелер деп айтылды. Джибрил, Микаил тағы да жеке айтылып тұр. Джибрил, Микаил періштелерден емес пе? Періштелерден. Бірақ олардың орнын ерекше көрсету үшін Алла субханаһу ва тааля оны тағы да айтты. Яғни аллазина юминуна бил ғайб, олар ғайыпқа иман келтіреді. Соның ішінде өте маңызды болған дүние ахиретке иман келтіреді деді. Ахиретке иман келтіру бұл қай ғайыптың түріне кіреді? Әсері көрінетін, көрінбейтін, ақыл мен адамның білуіне болатын ба, болмайтын ба? Ғұламаларымыз айтады, жақсылап адам ойланатын болса, білуге болады деді. Неге? Себебі біз Аллаға иман келтірген кезде Алла әділ деп иман келтіреміз. Алла әділ деп иман келтіреміз. Ал әділ Алла, бұл дүниеде қарап отыратын болсақ, сынақ дүниесі, біреу зұлымдық шегіп жатыр, біреудің ақысы желініп жатыр, біреудің ақысын жеп жүр, зұлымдық жасап жүр. Бұл дүниеде әркім өзінің тиісті үлесін кейде алмайды. Залым залымдығын жасап жүр, өтіп кетеді. Енді осылай бітіп қалады ма барлық нәрсе? Әлбетте бұлай бітіп қалмайды. Сіз театрға барып, көрініс көресіз. Көріністе бірінші оқиға басталды, бір кезден кейін әйтеуір келетті, бір сондай бір моменті болады ғой, сондай бір уақытта бәрі шиеленісіп кетеді. Мына өлдірді, ана-ананы ұрлап алып та басқа қылта қашып кетті. Енді не болады екен деп күтіп отырғаныңда не жабылып қалды. Перде жабылып қалды да, рахмет, көрініс бітті деді. Сіз не дейсіз? Қандай көрініс мынау? Осымен бітіп қалады ма? Ананың соңы не болады, мынаның соңы не болады деп адам сұрайды ғой. Және оны жазған адамға айтасың, сен мынаның что-то вкусы нашар екен, мынау жазамайды екен. Себебі шейленістірді болды сонымен тастап қойды. Ол шейленіскеннен кейін тағы уже шешілу керек, е? Соңында мынау бақытқа қол жеткізу керек, мынау басқа деген секілді. Бұл дүниеде бізде қарап отыратын болсақ, тура сол шейленіскен секілді. Ал енді ол қай жақта шешіледі? Ол әлбетте ахиретте шешіледі. Ахиретте шешіледі. Сол үшін де біз ахиретке толық иман келтіреміз. Жаннат тозақтың бар екендігіне, әрбір адам ертең амалына жараса өзінің несібесін алатындығына. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Міне, осы сипатпен сипатталғандар, міне солар тура жолда деді. Алладан болған тура жолда. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Және міне осылар, осы сипатта болғандар құтылушылар деді. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ деген هُم деген бұл жерде жалғыз солар құтылушылар дегенді білдіреді. Мысалы, араб тілінде әл-инсану дахик десең, адам күлуші десең, онда бұл сөздің мағынасы басқа күлмейді деген сөз емес. Басқа күлмейді дегенді білдірмейді. Бірақ әл-инсану хуа дахик дейтін болсаң, онда адам күлуші адамнан басқасы күлмейді дегенді білдіреді. Яғни улайка хумул муфлихун деген кезде осылар ғана құтылатындар. Басқалар құтылмайды дегенді білдіреді. Адам құтылу үшін бірінші тақва болу керек, ғайыпқа иман келтіру керек, намазын оқу керек, зекетін беру керек, кітапқа иман келтіру керек, ахиретке иман келтіріп, және соған дайындығын көру керек. Осы уақытта біз иншалла сол Алланың хидаятта тура жолында болған, иншалла қияметте құтылушы пенделерінен боламыз. Алла субхана ва тааля бәрімізді иншалла осы сипат табылған өзінің сүйікті құлдарынан етсін, бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.